Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek podává demisi.
Důvodem je kauza, ve které jeho ministerstvo přijalo darem bitcoiny od muže odsouzeného za obchod s drogami.
Jejich prodejem si pak přišlo na miliardu korun.
Peníze klidně mohou pocházet z drogové trestné činnosti.
Nemohlo to být v žádném případě nelegální, nemohlo jít v žádném případě o praní špinavých peněz.
Kauzou se teď zabývá i policie a vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
Demise ministra Blažka. Vás mu zlomila bitcoinová kauza. Jak moc na něj tlačil premiér Fiala, aby odešel? Ovlivní to sněmovní volby na podzim? A není to napád celé vlády, jak tvrdí opoziční lídr Babiš? Zeptám se Jindřicha Šídla, komentátora serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je pátek, 30. května. Posloucháte mimořádnou epizodu Vinohradské 12. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
Díky.
Rozhodl jsem se podat demisi na funkci ministra spravedlnosti, prohlásil Pavel Blažek z ODS, a to v pátek v 16:30 odpoledne, tedy desítky hodin poté, co Deník N otevřel tu bitcoinovou kauzu. Té se budeme ve Vinohradské 12 ještě detailněji věnovat, proto my společně to teď vezměme čistě politicky. Čekal jste to, že k tomu Pavel Blažek nakonec přistoupí?
Já když jsem odjížděl z kanceláře asi před 16:00 odpolední, tak jsem ještě, a mám na to svědky, říkal svým kolegům v kanceláři, že bych to čekal ještě dneska. A možná bych to nečekal úplně ráno v pátek, ale ten tlak jako začal evidentně sílit. Sílil tlak i zevnitř té vlády, zejména ze strany premiéra, takže asi to bylo nevyhnutelné a myslím, že v pátek odpoledne to naznačoval sám ministr Blažek, který ve sněmovně říkal, možná někomu dáme dost a zcela určitě v tu chvíli už věděl, že to nejde ustát.
To rozhodnutí je poměrně rychlé na české poměry, novodobé.
Ano, já přemýšlím, jestli si pamatuju ještě nějaká podobná takhle rychlá rozhodnutí. Asi bych v paměti nějaká taková dostal, ale to jenom svědčí o míře problému pro tu vládu a pro ODS. Čímž já jako nejsem schopen zhodnotit samotný celý ten obchod, který mi přijde v mnoha okolnostech úplně bizarní. Jako úplně bizarní, včetně toho, že tam pořád postrádám odpověď na základní otázku, co by měla být ta protislužba. Tak tam všichni jako tušíme, že by tam měla být. Já nevím, která tam je. Nicméně Pavel Blažek je zkušený politik, mimořádně zkušený politik. Myslím, že z té ODSky ve vrcholných funkcí téměř nejzkušenější. A on taky jako dobře ví, že jako v politice často není důležité, jak něco je ve skutečnosti. A on bude tvrdit, že ve skutečnosti se ničeho nelegálního nedopustí, ale
taky
jak to
říká.
Ano, ano. A bude na tom trvat, myslím. A ví, že je důležité, jak to vypadá. A tohle prostě vypadá strašlivě. Strašlivě a jak říkám, já to neumím posoudit fakticky, ale jako z hlediska uvědomění si toho, že máme 4 měsíce před volbami a že Pavel Blažek je figura, která je prostě z mnoha ohledů pro tu ODS mimořádně důležitá, ale taky mimořádně problematická, tak jako ve chvíli, kdy dneska jako kolem poledne to začalo bublat ještě víc, tak jako bylo jasné, že ta ODS asi nemá jako jinou šanci, než se ho zbavit. Nebo ho přimět k tomu, aby sám odešel.
No a takhle to bylo? Petr Fiala, premiér z ODSky, na něj tlačil, myslíte? Protože Pavel Blažek oznámil, že to rozhodnutí bylo po dohodě s premiérem.
No, tak to asi nějak zní. Já jsem viděl teď cestou k vám tweet poradce předsedy vlády Františka Cehy, který se stával z jedné věty respekt, čímž tady nebyl myslen časopis, ale to rozhodnutí, tak já myslím, že Petr Fiala s tím rozhodnutím je velmi spokojený. Já teď se odvolám na svého kolegu Václava Dolejšího, který dneska ve svém podcastu ve Vilvodole říkal, že to mělo Petra Fialu opravdu rozčílit, bych tak řekl. A
jak
údajně,
se Petr Fiala rozčílí?
A to je zajímavá otázka. Ano, že měl údajně říci, cituji Václava, že vždycky tušil, že ho tato Moravská parta zničí, ale že nevěděl, že tak brzy. Odvolávám se tedy na tento zdroj, ale jako z hlediska Petra Fialy ta úvaha je správná, už jenom mimochodem, protože by spolu s Pavlem Blažkem měli být na jedné kandidátce na podzim, ale to je jako otázka, jestli teď, já to nevím.
Pavel Blažek měl být čtyřka na Jižní Moravě.
Ano, ale zároveň, já musím říct jednu věc, já jsem už někdy před víc než rokem slyšel od lidí blízkých Pavlu Blažkovi, že Pavel Blažek už nebude kandidovat. Pak to vypadalo, že ano, a tohle já nevím, jestli součást plánu, to je asi příliš divoká spekulace, ale vůbec bych se nedivil, kdyby ve chvíli, kdy vyjdeme, tak kdyby už i v tomhle bylo jasno, v tom smyslu, že Pavel Blažek kandidovat nebude.
Na tiskovém briefingu, který měl Petr Fiala právě k této události, tak na dotazy novinářů, kteří se na tohle přesně ptali, oznámil, že se tím začne zabývat až příští týden, takže uvidíme, jestli ty události naberou třeba rychlejší tempo nebo ne.
Přesně tak, jestli ho třeba sám Pavel Blažek nutnosti o tom uvažovat nezbaví.
Prosím o pochopení, teď je to nová situace, musím ty věci probrat na všech úrovních.
Vy už jste to zmiňoval, že Blažek sám tvrdí, že si není vědom žádného nezákonného jednání.
Mám za to, že jsem pro stát legálně získal téměř miliardu korun českých.
Skutečně ve zkratce jenom připomenu, o co má jít. On měl pro svůj rezort, pro ministerstvo spravedlnosti přijmout dar v bitcoinech, v kryptoměně ve výši asi 1 miliardy korun, a to od člověka, který byl odsouzen v minulosti mimo jiné za obchod s drogami.
V době uzavírání smlouvy neexistovalo žádné autoritativní rozhodnutí soudu či jakéhokoliv jiného orgánu veřejné moci, jež by konstatovalo, že předmět darovací smlouvy pochází z trestné činnosti.
Řekněte, budou ty volby za 4 měsíce. Podle Jana Jakoba, což je předseda poslaneckého klubu TOP 09, by to koalici ani nepoškodilo.
Já si nemyslím, že by to měla být záležitost, která by nás měla poškodit.
Myslíte si to samé?
Ten rychlý přístup pana Blažka je podle mého správný.
Já nevím, jestli by jako za 4 měsíce tenhle samotný případ tu koalici poškodil, ale myslím si, že Pavel Blažek, a v tom je jeho rozporuplnost, se prostě stal už před delším časem a ten dojem, a jak říkám, v politice je vždycky důležitý ten dojem, jako stále sílil, jako stál něčím jako poškozeným zbožím. Ani už nespočítám, kolik žlutých karet, možná, že žlutou karetu jsem slyšel jenom jednou.
Ano, ale za to setkání
s Martinem Nejedlým,
ano,
což bylo pršelo na Žižkově, kam jít jinam, než se setkat s Martinem Nejedlým.
Ano, padaly kloupy tuším.
Přesně tak. A chvilku pršelo, asi 25 minut tehdy v Praze, to je pravda. Nicméně tehdy Petr Fiala tohleto tu vyslovil. Na druhou stranu Pavel Blažek byl pro politickou kariéru Petra Fialy naprosto klíčová postava. On byl ten, kdo vymyslel to, že Petr Fiala tehdy po 3 měsících členství v ODS, což taky svědčí o kondici tehdejší ODS, se stane předsedou.
V roce 2014.
Přesně tak. Petr Fiala na Pavla Blažka jako nenechal dopustit. Vždycky ty politici mají kolem sebe člověka, ať už jako svého politického souputníka nebo někoho ze svých lidí, na koho nenechají dopustit. Tak v případě Petra Fialy to byl prostě Pavel Blažek. A je pravda, že jak jsem o tom mluvil, co jako s právníky, ale i z lidmi ze sněmovny, kteří nejsou fanoušci Pavla Blažka, či jsou z jiných politických stran. Objektivně potřeba Pavlu Blažkovi připsat jako řadu úspěchů. Konec konců v den, kdy oznámil demisi, on prosadil tu velmi důležitou novelu trestního zákona a on spoustu věcí byl skutečně schopen vyjednat. To byla jako hlavní devíza Pavla Blažka, vždycky byla, že Pavel Blažek se dokáže bavit s každým.
Úplně každým.
Přesně tak. A dokáže s každým téměř cokoliv vyjednat.
To Taťána Malá ano, taky oceňuje právě. To je jediný ministr vlády, který se s námi bavil.
Ano, a myslím, že mimochodem Taťána Malá s Pavlem Blažkem mají jako velkou zásluhu na jednom civilizačním posunu v Česku, a to byla na definice znásilnění, kterou spolu prosazovali. Pavel Blažek byl u vzniku této vlády. Pavel Blažek byl ten, kdo byl schopen říci Miloši Zemanovi, jak on mu říkal, to já bych si nedovolil, Milošku, jo, jmenuj to, nezdržuj to, protože tehdy bylo jasné, že jak dlouho bude prezident zdržovat, tak nakonec ta vláda vznikne. Jo. Takže Pavel Blažek byl v tomhle směru pro tu ODS jako mimořádně cený. No a pak je ta jeho druhá tvář, která
začíná... se přezdívá Don Pablo.
No, to je mimochodem zábavná historka. Tahle přezdívka měla vzniknout v roce 2012, kdy byl Pavel Blažek určen za nástupce Jiřího Pospíšila ve vládě Petra Nečase. A tehdy volali novináři, protože Pavla Blažka neúplně všichni znali. Respektive v roce 2010 Pavel Blažek měl kandidovat, nebo respektive se měl stát místopředsedou Petra Nečase v ODS, a Petr Nečas to nakonec zarazil, že ztratil důvěru v něj. No a tak novináři volali po Brně, protože to je revír Pavla Blažka, a dovolali se Svatopluku Bártíkovi, což je známý brněnský aktivista a asi i politik, se dá říct. A Svatopluk Bártík o tom vypráví, že tehdy snad seděl na Šelepce nebo kde a že řekl, jo, jistě, tomu se tady říká Don Pablo a to tady všichni vědí. A že se to v tu chvíli vymyslel. No, nicméně ta přezdívka se asi z nějakého důvodu vžila.
A je a byla oprávněná?
No, jestli si pod přezdívkou Don Pablo představíte jako toho mafiána čistého, tak ne.
Má to evokovat nějaké podezření na nekalé jednání?
Mě to asi vždycky jako téměř evokuje o někom, kdo všichni vědí, že jako posílá své henčmeny na špinavou práci. Ale kolem Pavla Blažka bylo vždycky velikánské množství nejrůznějších podezření, různě živených. Pavel Blažek nebyl nikdy stíhán. Jo, je potřeba k tomu říct. Na druhou stranu, i to, čím on sám tomu přispěl, a teď se mluvíme o té schůzce s Martinem Nejedlým. V téhle zemi není mnoho lidí, na nějž by byli voliči Pavla Blažka, respektive celé té koalice Spolu a vládních stran, více alergičtí než na Martina Nejedlého, možná na Andreje Babiše a Miloše Zemana. A tak jako pokud tohle děláte, tak v jednoho dne se vám to sečte. Hmm. A tahle ta kauza, kterou, jak říkám, já si nedovolím hodnotit, meritorně, to by dokázala si kolegyně Zdíša Pokorná mnohem lépe, tak jako je poslední kapka, možná kapka.
S kolegyní Zdislavou Pokornou samozřejmě tu kauzu taky detailní rozebereme, přijde do Vinohradské 12, ale když mluvíte teda o setkání s Martinem Nejedlým v jedné té hospůdce v Praze, tak potom připomeňme brněnská bytová kauza. Ty kauzy Antonína Stanislava, náměstka ministra spravedlnosti, kterého lovili vaši kolegové se Seznam zpráv na záchodě, ze kterého utekl nebo měl utéct tím malým okénkem a tak dále. Bylo toho hodně.
Pak to byly i takové, jako, řekněme, kulturně civilizační záležitosti. Pro spoustu lidí, kteří by možná ocenili jistý rozměr práce Pavla Blažka, bylo například nepřijatelné to, že on měl na ministerstvu lidi blízké organizaci Alipro. To všechno se jako v různých taky těch pramíncích zbíhalo u více lidí a myslím, že to jako nakonec přispělo tomu celkovému obrazu, který celkově pak přispěl k pádu Pavla Blažka.
No a na to jsem se chtěl zeptat, proč nakonec bitcoinová kauza je tou poslední, kterou jako minister spravedlnosti zažil v této vládě?
Protože to vypadá příšerně.
Je to v pořádku kvůli tomu, že to jenom vypadá úplně nejhůř z toho všeho?
Já si, jak říkám, se nedovolím hodnotit, co všechno zatím může být, ale vypadá to příšerně a je to prostě, ano, jako v jednu chvíli se to ucho utrhne a hlavně je 4 měsíce do voleb. Hmm. A já jsem se díval na sociální sítě, jak zatímco ti, řekněme, vládní poslanci nebo vládní politici, včetně těch koaličních, to znamená třeba Víta Rakušanka, oceňují ten krok.
Ano.
Tak jako řekněme...
Nejenom on, Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.
Jasně, ale tak to je stejné politické uskupení. Ale je vidět, že třeba politici ANO, dokonce ani Tomio Okamura nebyl tak jako radikální, ale politici ANO jako chápou, že tohle je něco, co vezmou a s čím chtějí hrát. Oni mimochodem, že ho chtěli svolat mimořádnou schůzi. Ano. Na které by toho Pavla Blažka grilovali minimálně. Ano, ano. Jo. Oni jako vycítili potenciál toho celého, už jako mimochodem jenom kvůli tomu, že ten samotný problém je natolik složitý, že je vlastně neprůhledný. Jo. Ale o to jako, stačí říct, a tím já nehájím Pavla Blažka, prosím, jo, jenom říkám, že to je složité, tak jako říct miliarda, Blažek, odsouzený bitcoinový zločinec.
Darknet, tržiště, darknet, kde se obchodovalo přesně, s drogami a se zbraněmi a nevím, s čím
přesně
ještě.
Tak jako nevymyslíte toho mnoho temnějšího, řekněme.
My si myslíme, že přestože pan ministr rezignoval, tak by se měla celá kauza určitě prošetřit. Minister spravedlnosti, který nedokáže rozlišit mezi transparentností a temnými kšefty s kryptoměnami od odsouzeného kriminálníka, nemá opravdu na té své pozici dělat.
S ministrem Blažkem měl podle expremiéra Andreje Babiše z ANO skončit i ministr financí Zbyněk Stanjura.
Je to napád celé vlády a pokud jste o tom nevěděl, tak jste tam k ničemu a měl byste skončit stejně. Jste nejskorumpovanější vláda, jaká tu kdy byla.
Je to napád celé vlády?
Podívejte, já to chápu, to je práce opozice, je to srozumitelná strategie Andreje Babiše, abych jenom připomněl, že obě vlády Andreje Babiše měly po celou dobu existence svojí trestně stíhaného předsedu vlády. No, tak jako pokud to říká, mimochodem ten případ nebyl dodnes dokončen, takže je možné, že budeme mít trestně stíhaného příštího předsedu vlády, aniž bych chtěl předjímat výsledky voleb a povolební vyjednávání. Ale pokud to říká člověk, který jako je jako sám čelí trestnímu stíhání v tuhle chvíli, tedy je před soudem, ještě nikdy nebyl odsouzen, je potřeba říct, že soud ho dvakrát zprostil a jednou to bylo vráceno, tak to nezní úplně nejpřesvědčivěji. Je pravda, že kdyby se tohle stalo pravděpodobně někomu z politiků ANO, kromě Andreje Babiše,
kterému se to před pár měsíců dovoleb, ale stalo už někdy v roce 2017.
Andrej Babiš byl vydán v tom roce 2017, ale on to tehdy, bylo to vlastně, mu to jenom pomohlo, on to otočil a že ten jako jediný, který se tady snaží rozbít ty staré poměry a ten deep state ho takhle šikanuje.
Ale Bohuslav Sobotka ho tenkrát odvolal z vlády, na to jsem vlastně upozorňoval.
To je pravda.
Že by měl podobnou kauzu bitcoinovou jako.
To ne, ale to bylo ještě před jeho stíháním. To bylo kvůli té kauze těch dluhopisů, ale to je jedno. Vlastně pokud by se to týkalo někoho jiného v ANO než Andreje Babiše, tak by s ním pravděpodobně zametl velmi důrazně, ale je tam pořád ještě ten problém samotného Andreje Babiše. Při vší úctě k prezumpci neviny, kterou já ctím.
No tak ovlivní to ty volby nebo ne nakonec?
Tahle kauza samotná, myslím, že ne úplně, pokud se prostě nestane jedním jako z mnoha dalších důvodů, stejně tak jako ta kauza je jedním z mnoha důvodů pádu Pavla Blažka definitivním, tak jako tohle prostě může být pro spoustu lidí, pro některé lidi důvodem prostě nevolit spolu.
Třeba na té Jižní Moravě, kdyby tam zůstal Mojavě,
třeba na Jižní Moravě,
Blažek na kandidátce.
Ale i kvůli tomu, že Petr Fiala, byť teď se ho ta situace jako zjevně dotkla, nelíbila se mu a evidentně v tom i aktivně konal a nemusel ho potupně odvolávat Pavla Blažka, tak pořád je to člověk, který je s ním jako víc než 10 let svého politického života svázán a to už jako nikdo nezapomene. A kdyby to někdo chtěl zapomenout, tak mu to někdo připomene s tím a řekne, a pamatujete si, jak mu dal jenom žlutou za nejedlého a za cokoliv jiného.
No ale říkám si stejně, jasně, může to být tak, jak vy říkáte, jenom jeden z dalších kroků, který povede třeba k neúspěchu vládní koalice v těch říjnových volbách.
Je to možné.
Ale v té kampani by se to asi mohlo odrazit právě tím, jak to využije opozice, ne?
Ano, pokud to ještě někoho bude po létě zajímat, protože já myslím, že ta kampaň bude mít jako lehkou pauzu v létě a pak se pojedou asi i jako další témata, nicméně je to vždycky něco, co můžete jako vytáhnout a víte, jak Andrej Babiš komunikuje, jak mluví, jo? Tak on tohle bude schopen vytáhnout během poslední předvolební debaty s Petrem Fialou, jen tak jako mimochodem stranou řekne, a ten váš Blažek, ten vzal miliardu. A takhle to řekne a to bude úplně stačit. Takže jako k použití munice v kampani je to zcela jednoznačně.
Taky je otázkou, jestli se to ještě dál bude řešit třeba ve sněmovně, protože si myslím, že není úplně vyloučené, že se zvedne nějaká vlna nevole a že bude část politiků chtít třeba svolat k tomu parlamentní vyšetřovací komisi.
Ano, já nevím, co by ta komise jako během té doby, která už té sněmovně zbývá, vůbec mohla vyšetřit.
Ale vždycky... protože po dalším vyšetřování, pardon, že vám do toho skáču, volá třeba Zdeněk Hřib, šéf Pirátů, jasně, Tomio Okamura z SPD. Já neříkám nutně politicky, ale chtějí další vyšetřování.
Já si myslím, že tak tam se jako vyšetřování povede a vede. Minimálně jako myslím, že policie tam pracuje dost.
NCLZ, vrchní státní zastupitelství v Olomouci, je tam podezření na 3 trestné činy.
Mimochodem někdy na začátku července uplyne jako ta možnost, že by se vlastně mohly konat předčasné volby, kdyby padla vláda. To je naštěstí vyřešené, to je podobné časově jako ten Andrej Babiš v roce 2017. Zajímá mě, kdo půjde na 3 měsíce dělat ministra spravedlnosti nebo na 4 měsíce, jestli se dočká Marek Benda, nebo kdo vlastně z právníků ODS tam bude vyslán, každopádně už tam téměř nic udělat nemůže, udržovací pozice je to. A žít to bude, na druhou stranu, víte, jak ten politický vývoj a zejména před volbama vždycky jako pádí strašně vpřed, abychom se nedivili, že prostě už to jako v září nebude vůbec nikoho zajímat, protože bude soud s Dozimetem. Budeme mít jasno ohledně případu Andreje Babiše, který teď stojí před soudem, třetím odvolacím soudem v kauze Čapího hnízda. Může se objevit ještě jako tisíc dalších věcí. Ty strany mají svoje vlastní strategie té kampaně, které samozřejmě taky počítají s něčím, čemu se říká atomová bomba. Jo, takže tohle to je sice solidní, jo, ale otázka je, co se ještě může i s přispěním těch stran, myslím tím ofenzivním, co se může objevit.
Jak jsem mluvil o tom, že vás zajímá, kdo to vezme. Premiér už má prý v hlavě jméno, řekl novinářům. Neprozradil teda koho, protože to chce řešit až ten příští týden. Ale vy byste našel takového odvážlivce, který by to vzal a mohl by to být i potenciálně kandidát na příštího ministra spravedlnosti, kdyby náhodou. To dopadlo ve volbách jinak, než to teď vypadá v průzkumech.
Pavel Blažek má vlastně jako do jisté míry štěstí, nebo ta vláda má štěstí, že věci, které jsou spojeny s Pavlem Blažkem, ty důležité jsou v podstatě hotovy. Takže ten člověk, který tam přijde, bude dávat pozor na to, aby ministerstvo platilo včas účty za telefony, internet a úklid a elektřinu. Ale jako nevím, že by jako ten člověk, který tam, ať to bude kdokoliv, ať to bude Marek Benda, který je patrně schopen zúřadovat naprosto všechno, jo? Nebo ať to bude kdokoliv další, že by mohl mít ambici třeba i za ty, no, to nebudou 3 měsíce, ono to bude spíš, řekněme, půl roku možná, otázka, jak dlouho se bude skládat Pavel
Můžeme
vláda.
Mít nového ministra spravedlnosti až po novém roce, že jo?
Je to tak, je to tak. Tak, že by jako mohl tam přijít s nějakým velkolepým programem nebo ambiciozním, to ne. To je prostě udržovací minister, který to tam půjde dodělat.
Chápu, ale ptal jsem se na to možná z jiného úhlu, a totiž jestli nemůže očistit to ministerstvo od nějakého stínu, který je teďka na ten resort vržen.
Ne. To si myslím, že bez ohledu na to, co si myslíme, jak ten stín je vážný a odkud jako padá vlastně, tak ne. To je zrovna věc, o které se myslím, ta opozice postará, aby se to nestalo. A já ji úplně jako chápu, protože takovýhle dárek jako 4 měsíce před volbama, kdy dostanete.
Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli Jindřichu mluvit.
Já děkuju. Mějte se pěkně.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Jindřichem Šídlem, komentátorem serveru Seznam zprávy CZ. Ptal jsem se ho na velmi aktuální událost, totiž páteční oznámení demise ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Rozhodl se pro tento krok poté, co deník N upozornil na to, že jeho rezort přijal bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného mimo jiné za obchod s drogami. Nicméně, a to je zajímavé, informace ministerstva o výši těch prostředků mají zjevně trhliny. Přišli na to kolegové z Radiožurnálu. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že dostalo od onoho muže Tomáše Jiříkovského 30% z jeho bitcoinového účtu, tedy asi 470 bitcoinů. Ty potom rezort v aukcích prodal právě asi za miliardu korun. Ale podle transakčních analýz bylo na bitcoinové peněžence násobně víc bitcoinů a rezort tak mohl získat až 3 miliardy a 700 milionů korun. Podrobnosti najdete na našem serveru irozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.